Саат 8 болду. Ободо кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Секулярдык оппозиция, куугунтук токтолосо динчил экстремисттик оппозиция келе тургандыгын эскертүүдө.
Бизди ушинтип уруп, токмоктоп, өлтүрүп жоготсо, мисалы да, ошол диний оппозиция экстремисттик түрдөгү, террористтик түрдөгү мына башын чыгарып атат азыр деле.
АКШнын мамкачысы Москвага Иран боюнча сураныч жолдоду. Соңку кокустуктардан улам Кыргызстандан учкан айрым учактарга тыюу салынды. Урматтуу кагармандар, алдыда ушулдонгон күндүн урунтуу темалары болмокчу. Биздин толкунда калып туруңуздар. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар. Хиллари Клинтон Москвада сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Орусия Кытай менен ири газ келишимине кол койду. Орус өкүлү Грузияны Аль-Каиданы колдойт деп айттады. Түркмен президенти бир нече энергетика өкүлүн иштен алды. Кризиске карабастан Кытайда миллиардерлердин саны дагы көбөйдү. Бул эл аралык кабарлар менен кийинирээк тааныштырабыз. Ал эми азыр Бишкек студиясынан Эленора Бейшенбек кызы жергиликтүү жаңылыктарды сунуш этет.
Рахмат. Оппозициялык берекенелдик кыймыл балыкчыда президенттик шайлоо күнү кармалгандарды бошотуу тууралуу президентке ачык кат жолдоду. Аталган кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров бул иш боюнча соттук териштирүү мыйзам бузуулар менен өтүп жатканын, президент конституциянын кепили катары алардын укугун коргоо үчүн чара көрүшү керектигин айтты.
Бул иштер саясий гана жагдайда токулганы, эч кандай далилдер жок экендиги утум эле оор коюп чыгып атат да.
Бекназаров 5 апрель айынан бери президент менен жолугушууга аракет кылып, бирок ар кайсы себептерден улам ишке ашпай жатканын баса белгиледи. Өлкө башчысы соңку кайрылуусунда өлкөдөгү ар кандай күчтөр менен жолугуп, конструктивдүү сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген болчу. 23-июлда президенттик шайлоо күнү балыкчыдагы тополоңдо 19 адам камакка алынган, аларга массалык баш алмандык уюштурууга аракет жасады. Шайлоого тоскоол кылды, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди деген айыптар тагылууда. Бектин кайрылуусу тууралуу бир нече мүнөттөрдөн кийин кеңири маалымдалмакчы. Өкмөт башчы Игорь Чудинов Кытайга жөнөп кетти. Ал эртең Бээжинде Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Аталган уюмдун соода өнөр жай форумунда болот. Кыргыз өкмөтүнүн маалымдашынча Чудинов сапарынын жүрүшүндө Кытайдын төрагасы Хусин Тау баштаган бир катар мамлекеттик жетекчилер менен да жолугушмакчы. Карызы барлардын өлкөдөн чыгуусу чектелет. Жогорку кеңештин комитети карызы бар кыргызстандык жарандардын өлкөдөн чыгуусун чектөө боюнча мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүүнү жактырды. Мындай демилгени көтөрүп чыккандардын бири депутат Бакыт Төрөбаевдин айтымында. Азыр өлкөдө карызын кайтарып бербей соттошкон фактылар көбөйүп жатат. Банктан алган насиясын төлөбөгөн же кайсы бир ишканага же жеке адамдарга карызы бар жарандар соттун карызды төлөп берүү тууралуу чечимине карабастан чет мамлекеттерге кетип калып жатат, дейт Төрөбаев. Агахан тоолуктарга кредит берүүнү көбөйтөт. Болторолук ханзада Карим Агахан 4-түнчү бүгүн Бишкекте президент Корманбек Бакиев менен жолугушууда билдирди. Кыргызстандын тоолуу аймактарынан тургундарына кредит берүүнү көбөйтүү үчүн каржы корпорациясы түзүлөрүн маалымдады. Нарындагы аба майданды оңдоп аталган кордун академиясы салынарын билдирди. Бакиев өз кезегинде Агаханга Кыргызстанга берген жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Учурда Агахандын өнүктүрүү тармагы боюнча Кыргызстанда билим берүү, жакырчылык менен күрөшүү, экономикалык өнүктүрүү, каржылоо, медицина жана салттуу музыканы өнүктүрүү боюнча программалар ишке ашырылып жатат. Диний экстремизм менен күрөшкөн координациялык эксперттик комитет түзүлөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кыргыз өкмөтүнүн мындай комитет түзүү тууралуу мыйзам долбоорун коомчулуктун талкуусуна койду. Кыргыз өкмөтүнүн маалымдашынча аталган комитет өлкөдөгү диний экстремизмге каршы тиешелүү министрлик жана мекемелердин бейөкмөт уюмдардан биргелешип иш алып баруусун шарттайт. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Рахмат, Эленора Бейшенбек кызы болду. Эми дүйнөлүк кабарлар. Хиллари Клинтон Москвада сүйлөшүү жүргүзүүдө. АКШнын мамкатчысы орус бийликтерин Иранга анын ядролук программасы боюнча кысым көрсөтүүгө чакырды. Орусияга кечээ келген Клинтон тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукту. Бүгүн президент Дмитрий Медведев менен сүйлөшүү жүргүзмөкчү. Америкалык өкүлдөрдүн айтымында Клинтон орустарды, эгер Тегеран ядролук программасы тынчтык максатта экендигин далилдей албаса, ага конкреттүү формада кысым көрсөтүүнү суранмакчы. Күн тартибинде Ооганстан ракетадан коргонуу, Түндүк Кореяда бар. Орусия Кытай менен ири газ келишимине кол койду. Ага ылайык Кытайга жылына 70 миллиард куб метр орус жаратылыш газы жөнөтүлүп турат. Орусиялык Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер макулдашууга бүгүн өкмөт башчысы Владимир Путиндин Бээжинге сапары тушунда кол коюлганын билдирди. Анын айтымында Кытайга газ келерки жылдан тартып жибериле башташы мүмкүн. Мунун алдында Путиндин орун басары Александр Жуков Орус-Кытай ишканалары 3,5 миллиард долларды келишимдерге кол койгонун маалымдаган. Орус өкүлү Грузияны Аль-Каиданы колдойт деп айттады. Федералдык чалгын кызматынын жетекчиси Түндүк Кавказдагы террордук чабуулдарды пландаган Аль-Каида тыңчыларын машыктырып, аларга коопсуз өткөл ачып берип жатат деп растады. Александр Бортников мындай айыпты үн тасмасындагы маалымат менен ырастайларын билдирди.
Обнаруженные у боевиков аудиоотчеты свидетельствуют о том, что ими совместно с эмиссарами Аль-Каиды.
Козголоңчулардан түшкөн үн тасмадан Аль-Каиданын чабармандары менен бирдикте Грузиянын коопсуздук кызматтары менен байланыш түзүп, террористтерди машыктырып, аларды Чечен Жумуриятынын аймагына өткөрүүнү уюштурушканы айкын болууда, деди ал. Бортников ошондой эле Грузияны Дагестандагы террористтерди курал менен жабдып, аларга акчалай жардам берет деп ырастады. Грузиянын улуттук коопсуздук кеңешинин жетекчиси Экаат Кешилашвили бул айыптоолорду акылга сыйбаган үгүт деп четке какты. Түркмөн президенти бир нече энергетика өкүлүн иштен алды. Курбангали Бердумухамедов мамлекеттик Түркмөн нефть газстрой ишканасынын, мамлекеттик газ жана мунай компаниялары болгон Түркмөн нефть менен Түркмөн газдын жетекчилерин кетиргенин өкмөттүк маалымат каражаттары билдиришти. Ал Түркмөнстандын энергетика курулуштарынын сапатсыздыгын, шаар кыштактарды газ менен камсыздоонун кечигишин жана мунай өндүрүшүн көбөйтүү үчүн зарыл болгон чаралардын жоктугун сынга алды. Кризиске карабай Кытайда миллиардерлердин саны көбөйдү. Жыл сайын чыгуучу хурун отчетуна ылайык, Кытайда бүгүн 130 миллиардер бар. Былтыр бул сан 101 гана болчу. Чириген байлардын саны боюнча Кытайдан АКШ гана алдыда турат. Мында 359 миллиардер бар экендиги маалым. Буга салыштырмалуу Орусияда 32, Индияда 24 чоң бай бар. Кытайдын эң бай делген электр машиналарын жана батарея жасоочу бизнес дөө шаасы Ван Чуанфунун 5 миллиард 100 миллион доллардык мал мүлкү бар деп саналат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Дүйнөлүк жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми аба ырайын билсек, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда, эртең 14-октябрда Ош Жалабат облустарынын пахта себүү зонасынан башка республиканын баардык аймактарынын айрым жерлеринде 1-4, ал эми Чүй Талас Ысык Көл бандарынын айрым региондорунда түнкүсүн 0-2 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйла элек мөмө жана жашылча жемиштерине казылып алынган жана жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Эртең 14-октябрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт, түндүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден Ысык Көл ойдоңунда батыштан 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү 0-5, күндүзү 17-22 даража жылуу, Талас жергесинде түнкүсү 0-5, күндүзү 16-21, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 3-8, күндүзү 18-23, Ош Жалабат тубандарында түнкүсүн 4-9, күндүзү 21-26, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 14-19 даражага жылуу. Ал эми Нарын аймагында түнкүсүн 1-3 даражага суук болот, күндүзү 13-18 даражага жылыйт. Бордо калабыз, Бишкекте жаан чачын болбойт, түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүзү 18-20 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Азимбек Бекназаров президентке кайрылуу жазып, оппозицияга байланыштуу соттордо адилеттүүлүктү камсыз кылууну өтүндү. Бийлик бардык козголгон кылмыш иштерге сот тарабынан чекит коюуларын билдирген. Оппозиция ошондой эле секулярдык күчтөрдүн кысмыкка алынышы диний экстремисттик оппозицияга жол ачып жаткандыгын эскертүүдө. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
13 октябрда Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров жана социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева маалымат жыйынын өткөрүп, анда балыкчы окуясы боюнча соттун жүрүшү жана президентке кайрылуу тууралуу маалымат беришти. Роза Отунбаеванын айтымында балыкчы сотунда сотко 7 жолу ишеним көрсөтпөө жарыяланганына карабай сот улантылып келди.
Бир ай өттү ошол сот болгонуна. Биз 7 жолу ошол жерде сотко ишеним бербөө көрсөткөнбүз. Анткени сот ушу көп нерселерди законго каршы жасап атат. Абдан көп нааразычылыгыбыз бар, ошентип азыр Ысык Көл облус сотуна кетти,
деди Отунбаева. Социал демократиялык фракциянын мүчөсү, ошондой эле фракция лидери Бакыт Бешимов коркутууларга байланыштуу өлкөдөн чыгып кеткенин жана азырынча ошол жакта болоорун белгиледи. Кысымдарга карабай фракция депутаттары мандатын таштап кетпей турганын да Отунбаева ачыктады.
Кеткенге көп акыл керек жок. Аны бирпас эле кетсе болот. Бирок биз болсо аркабызда электоратыбыз бар. Аркабызда жанагындай абдан калың протестный потенциал бар. Ошолордун көз караштарын билдирип, биз азыр кыйналып, баары бир иштеп турганыбыз.
Ал эми президентке кайрылуунун мазмуну тууралуу Азимбек Бекназаров буларды билдирди.
Балыкчыда, Петровкада, Бишкек шаарында саясий куугунтуктоолор менен козголгон Исаковдун, Бөлөкбаев, Аргынбаев, Рыскуловдун 19 адамдын соту болуп атат. Мына ошол сот процессинде бул иштер саясий гана жагдайда токулганы, эч кандай далилдер жок экендиги тим эле оор коюп чыгып атат да. Мына ошолорду далилдеп көрсөтүп, анан бакийип, мына иштер моундай болуп атат. Ошондуктан ушуга бир өзүңдүн реакцияңды бер деп кайрылуу жасадык.
Деди Азимбек Бекназаров. Белгилүү болгондой, социал-демократиялык фракциянын лидеринин милдетин аткаруучу Иса Өмүркулов президент Курманбек Бакиев Роза Отунбаеваны кабыл алууга сөз бергенин маалымдаган. Отунбаеванын айтымында ал бейрасмий иш-чаралардын биринде президент Курманбек Бакиев менен бет келип калып, аны менен сүйлөшүүгө жетише алган.
Мен бир частный мероприятияда жолугуп, президент менен сүйлөштүм эле. Сиз менен ушу сизге барып сүйлөшөйүн дедим эле десем, өзү абдан жакшы кабыл алды, макул деди. Биринчи адам ошентип айтса, мамлекеттин биринчи адамы кабыл алам десе, ал дайыма сөзүн кармайт. Бул жерде президент башкарып атабы же анын үстүндө дагы аппарат турабы, мен ушу түшүнбөй калдым.
Деген Отунбаева макулдашылган жолугушуу болбой калганын белгиледи. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Досалы Эсеналиев оппозиция менен жолугушууга башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев менен ал өзү жөнөтүлгөнүн, бирок ал жолугушууга оппозиция келбей койгонун билдирген.
Жолугушууга мен өкүл катары жана генералдык прокурор дайындалган болчу. Тилекке каршы белгисиз себептерден баш тартып бул жолугушуу болбой калды.
Деген эле Досалы Эсеналиев. Ал эми Ак жол партиясынын төрагасынын биринчи орун басары, жогорку кеңештин депутаты табылды Оразалиев балыкчы окуясы боюнча маселеге сот чекит коёрун билдирген. Оппозиция өкүлдөрү буга карабай президент менен жолугушуп, ийири отуруп түз сүйлөшүүнү көздөп турушат. Эгерде бийлик оппозицияны кысымга алууну күчөтө берсе, келечектеги оппозиция диний багыттагы оппозиция болот, дейт Отунбаева.
Бизди ушинтип уруп токмоктоп өлтүрүп жоготсо, мисалы да, бизден кийин сөзсүз мына диний оппозиция келет деген тыянакка мен келип атам. Ошол диний оппозиция экстремисттик түрдөбү, террористтик түрдөбү мына башын чыгарып атат азыр деле,
деди Роза Отунбаева. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Орусиянын коопсуздук кызматы алтын холдинг жетекчилерин камакка алып, кымбат баа буюмдар чек арадан кандайча өтүп келгендигин териштирүүдө. Бирок Бишкектеги эңири алтын дүкөнүндө Орусиядагы териштирүүлөрдүн шек шыбасы билинбей соода сатык кадимкисиндей уланып жатат. Телерекламадан түшпөгөн дүкөн эмес эле чылгый алтындын айланасындагы талаштуу иштерге Бекташ Шамшиев токтолот.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы кыргызстандыктарга күн сайын телерекламадан дүкөн эмес эле кыпкызыл алтынды эскертип турчу алтын холдингдин вице президенти Антонина Бабашукту Санкт Петербургдагы алтын дүкөндөрүн башкарган жолдошу Владимир Фенковту, Москвадагы Ир алтын дүкөнүнүн башкы директору Валентина Шадринаны, Тяньшан жоопкерчилиги чектүү коомдун жетекчиси Владимир Суховейти камакка алды. Алтын холдингдин жетекчилерине уюшуп, ири өлчөмдөгү зергер буюмдарды чек арада мыйзамсыз алып өткөндүгү үчүн айып коюлууда. Ал эми Бишкектеги эңири алтын дүкөнүндө мурдагыдай эле соода сатык жүрүүдө. Дүкөндөгүлөр холдинг жетекчилигинин камакка алыныш боюнча эч кандай комментарий бере албастыгын билдирсе, жергиликтүү телекөрсөтүүлөрдө алтынга чулганган Антонина Бабашуктун рекламасы кайталанууда. Кыргызстандагы 400 жакын киши иштеген эңири алтын заводу да мына ушул холдингке тиешелүү. Быйыл жыл башында Орус Казак чек арасында алтын холдингинин экспедиторунун баштыгынан жашырылган 60 кило алтын буюмдарынын табылышы кылмыш ишин козгоого негиз берген. Кыргыз алтын акционердик коомунун зергерчилик цехинин башчысы Калыбек Сулаймановдун ырасташынча, холдингдин тамыры кенен жайылган болчу.
Биздин буюмдарды алышпайт, булардын өздөрүнүн немелери бар, заводу бар да. Алар өздөрү алтын сатып алып, өздөрү жасап, өздөрү сатышат да булар.
Кыргызстан зергерлер ассоциациясынын жетекчиси Чыңгыз Макашевдин айтуусунда, Орусияга салыштырмалуу кыйла арзан баадагы буюмдар жасалат. Анын себеп жөнү зергерчилердин иш акысынын айырмасына байланыштуу. Бир буюм жасаган уста акысы Орусияда 7-8 долларга бааланса, Кыргызстанда ал 3-4 доллардан ашпайт. Ананда орусчада зергерчилик буюмдарга салык арыбын салынат. Ошол себептүү орусчада зергер буюмдарын чегерадан жашырын алып өтүүгө кызыккандар көп болот. Алтын холдингден чуалган сырт үйүнүн бир өңүтү Кыргызстанга келип такалышы мүмкүн. А бирок азырынча Орусиянын башкы прокуратурасы ал тууралуу Кыргызстандын кесиптештерине кайрыла электигин Кыргызстандын башкы прокуратурасынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнөн билдиришти. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
бул мыйзам киргенде эле камалган баардык тууга жетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызычуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек
деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөккан Исмаилова:
жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүргүч деген статусу бар
деп каршы болду. Аны 14 октябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрөбүз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда эл аралык бөлүмгө өтсөк. Алды менен кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетейин. Хиллари Клинтон Москвада сүйлөшүү жүргүзүүдө. Орусия Кытай менен ири газ келишимине кол койду. Орус өкүлү Грузияны, Аль-Кайданы колдойт деп айттады. Түркмөн президенти бир нече энергетика өкүлүн иштен алды. Кризиске карабастан Кытайда миллиардерлердин саны көбөйүүдө. Эми айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Москвада АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон орус жетекчилери менен сүйлөшүү өткөрүп жатат. Бүгүн ал тышкы иштер министри Сергей Лавров менен эл аралык айрым проблемаларды, эки тараптуу мамилелердин урунтуу маселелерин талкуулады. Клинтондун Москва сапары тууралуу сөз Эсенбай Нурушевте.
Москвада сүйлөшүүлөр аяктаган соң орус министри менен биргелешип өткөргөн маалымат жыйынында Клинтон эки тараптуу президенттик комиссиянын иш тартиби макулдашылганын маалымдады.
We are very interested in working with Russia to develop cooperation including a joint threat.
Россия менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө анын ичинде президенттер быйыл июлда макулдашкандай жаңы коркунучтарды биргелешип талдап тактап, өз ара маалымат алмашуу иштерин активдештирүү жагынан борбор түзүүгө биз өтө кызыктарбыз деп айтты Клинтон. Мунун баары ракетадан коргонуу системасын ортак ишке айлантканга көмөктөшөт. Министрлер ядролук арсеналдарды кыскартуу маселесинде эки тарап олуттуу прогресске жетишкенин ырасташты.
We are also committed to working together on the non-proliferation treaty. Our goal remains to complete
ядролук куралдарды жайылтуу жагынан да биргелешип иштегенге биз чечкиндүүбүз. Жаңы келишим түзүүшүн 5 декабрга чейин аяктоо башкы максат бойдон калат деп ишендирди Клинтон. Муну Сергей Лавров да бышыктады. Иран темасына кайрылып, Клинтон Тегеранга жаңы санкцияларды жарыялоого азырынча убакыт келе электигин белгиледи. Бул маселеде эки тараптын позициясы дал келерин ырастап, Лавров:
На данном этапе все силы должны быть брошены на поддержку переговорного процесса, который
бардык күч аракет азыр Женевадагы биринчи сүйлөшүүлөрдө башталган процессти улантканга жумшалышы зарыл. Опузалуу күчкө салуу санкциялар учурдагы кырдаалда тезирин натыйжаларды бериши мүмкүн деп көрсөттү. Министрлер Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөрдү жандантуу зарылдыгын да белгилешти. Мындан тышкары алар эки ортодогу пикир келишпеген маселелер бар экенин моюнга алышты.
We will not see eye to eye on Georgia, for example. We just have a difference of opinion.
Мисалы, биз Грузияга эки башка көз менен карайбыз деп билдирди Клинтон. АКШ Түштүк Осетия менен Абхазиянын көз карандысыздыгын тааныбай турганын так айткан. Бирок көз караштар топ келген бардык башка чөйрөлөрдө Вашингтон Москва менен ийиндешип иштөөнү уланта берет. Ушул эле аңытта Клинтон:
We will continue to raise questions concerning civil society and the rule of law and the role of NGOs.
Россиядагы жарандык коомго мыйзам үстөмдүгүнө, бейөкмөт уюмдардын ролуна байланыштуу маселелерди козгой берерин да кошумчалады. Адам укугу үчүн кыймылынын лидери Лев Пономарёв мамлекеттик департаменттин бул темадагы жылдык отчётторун абдан керектүү иш деп атады. Москвадагы Хельсинки тобунун жетекчиси Людмила Алексеева болсо, Клинтон менен россиялык укук коргоочулардын абалын талкуулоону көздөп жатат.
Эсенбай Нурушев болду, сиздер азаттыктын толкундасыздар. Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путиндин Бээжиндеги сапары Россия Кытай ортосундагы соода экономикалык байланышты дагы бекемдеди. Эки тарап 3,5 млрд долларлык келишимдерге кол коюшту. Орусия Кытайды газ менен камсыздоого макулдук берди. Жаңы келишим Кытайдын финансылык үстөмдүгүн дагы күчөтүп, экономикасы быйыл 8%ке төмөндөшү болжолдонгон, Орусиянын кыйынчылыктан чыгуусун жеңилдетет деп болжолдонууда, Амирбек Азамоолу билдирет.
Россия Кытай ортосунда 3,5 миллиард долларлык келишимдерге кол коюлганы менен премьер-министр Путиндин сапары башкы максатына жетпеди. Кытайга газ сатуу боюнча көп миллиард долларлык келишим түзүлбөй калды. Өткөн аптада Кремль Путиндин визити маалында 5,5 миллиард долларлык келишимге кол коюлат деп билдирген. Сибирь газын Кытайга сатуу тууралуу 3 жылдан бери эки жак талашып тартышып келет. Өкмөттүк Газпром компаниясынын башчысы Алексей Миллер сейшемби күнү билдиргенге караганда, Бээжинде жетишилген макулдашуу боюнча Россиядан Кытайга газ жөнөтүүнүн чыгыш жана батыш варианты каралат. Серепчилер болочокто Кытай тараптын андырган батыш варианты тандалат сыяга дешат. Газ келишимине кол коюлбай калганы менен эки жак азыр бири бирине муктаж. Россияда Чыгыш Сибирдеги ковыкты газ кенин өздөштүрүүгө кошумча акча керек. Европага газ сатуу азайгандыктан ковыкта тез ишке кирсе, анын газы Кытайга сатылмак. Кытайга 8% экономикалык өсүүсүн камсыздоо үчүн ишенимдүү отун булагы керек. Бээжинде кол коюлган 3,5 миллиард долларлык келишимдин алкагында Россиянын Внешэкономбанкы 500 миллион доллар, Внешторгбанкы да 500 миллион доллар карыз алат. Внешторгбанк акчаны Кытай импортун жапканга жумшоого тийиш. Алынган кредиттер ошондой эле темир кенин иштетүүгө, айнек, кирпич, цемент заводдорун курууга жана башка тең орток долбоорлорго пайдаланылат. Путиндин Бээжиндеги сапары Россия-Кытай соодасы оор абалда турган мезгилге да туш келди. Былтыр өз ара соода 39% өсүп, 56 миллиард долларга чыккан эле. Үстүбүздөгү жылдын 8 айында сооданын көлөмү 36%, анын ичинде Кытайдын экспорту дээрлик 2 эсеге азайып, 10,2 миллиард доллар болуп калган.
Орус-Кытай экономикалык алакаларын Амирбек Азамуулу токтолду.
Ар жекшемби сайын азаттык уналгысында элүүнү уктуруусу.
Урматтуу Курманбек Салиевич, ушу армия кызматында жүргөн балдарыбызды командирлери жакшылап караса, кол коңшулардын балдары келтекчеп келиптир, о дүйнөгө кайтыш болуп кеткендери бар.
Уруп аткан деген жок, азыр бир эле жыл служба кылышат, эч ким урбайт.
Жарандардын жүрөгүн өйгөн маселелер, тиешелүү жооптор. Байланыш телефондорубуз 31 61 63 31 61 71. Эл үнү.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыктын жаңы программасын угуп жатасыздар. Өлкөнүн жарандык авиация департаменти Кыргызстанга тиешелүү авиакомпаниялардын Boeing 737-200 үлгүсүндөгү учактарын учууга тыюу салды. Бул чарага ава компаниялары нааразы болуп жатат. Кырдаалдын себептери жана тармактын көйгөйлөрү тууралуу Кабылма Кеш кененирээк баяндап бермекчи.
Кыргызстанга тиешелүү авиакомпаниялардын Boeing 737-200 үлгүсүндөгү учактарын абага учууга тыюу салган буйрук чыгарганын граждандык авиация департаментинин жетекчиси Александр Настаев азаттыкка билдирди.
Өлкөдөгү Boeing 737-200 үлгүсүндөгү учактарды пайдаланууну токтотууга алардын техникалык абалдарынын начардыгы себеп болду. Себеби 3 айда 3 рет кырсык болуусу менен кооптуу жагдай түзүлдү. Дубайда, Уральскиде жана Исламабадта учак кырсыкка кабылып кала жаздады. Мындай учактарды Кыргызстандагы 3-4 авиакомпания колдонуп жүргөн. Boeing 737-200 үлгүсүндөгү учактарды Евро биримдик өз курамына кирген өлкөлөрдүн аймагында учууга эбак эле тыюу салган. Мындай тыюу салууга Кыргызстандын 20 ашуун компаниясы да тушуккан. Бул кара тизмеден чыгуу иш аракетин келерки жылдын январь айына чейин көрүп жатабыз.
Маалыматка караганда 9 октябрда 10 октябрга караган түнү Пакистандын Исламабад шаарында Кыргызстандын Исток авиа компаниясына таандык X25004 борт номерлүү учак абага көтөрүлүп, бир кыймылдаткыч иштебей кайра жерге келип конууга мажбур болгон. Буга аталган үлгүдөгү учактардын учуу мезгилиндеги көптөгөн кооптуу жагдайлар түзүлүп жаткандыгы себеп болгон. Жарандык авиация департаментинин мындай чечимине карата ИТГ авиа компаниясы нааразычылыгын билдирүүдө. Ушул авиа компаниянын вице-президенти Александр Александр Юнниковтун азаттыкка билдиргенине караганда, алардын учактары оң абалда.
Департаментом гражданской авиации мы не совсем согласны. Я остановил приказ.
Ошондуктан жарандык авиация департаменти жогорудагы Boeing 737-200 үлгүсүндөгү учактардын учуусуна тыюу салган буйругун 637-чи буйругу менен кайра токтотту. Себеби биздин учактар оң абалда, текшерүүдөн өткөн. Мындай учактарды кайра учурууга уруксаатты да жарандык авиация департаменти чечет. Биздин учактар Москва, Новосибирск, Красноярск жана Үрүмчү шаарларына каттайт.
Эсиңиздерге сала кетсек, былтыркы Бишкектин четиндеги Манас аэропортунун жанындагы кырсыкадагы ИТКРдин ушундай үлгүдөгү учагы кабылган. Өткөн жылы Кыргызстан тарыхында өтө оор кырсык катталган. Жергиликтүү ИТКР авиакомпаниясына тиешелүү Boeing 737 үлгүсүндөгү аба учагы Манас аэропортунун майданына жакын жерге кулап, анда 65 адамдын өмүрү кыйылган. Адистердин баамында Кыргызстан эгемен өлкө болгону жарандык авиация тармагынын абалын начарлай баштаган. Бийлик өкүлдөрү болсо, кыргыз авиациясында көйгөйлөр болгону менен соңку жылдары жакшы жылыштар бар деген пикирлерин айтышууда. Жогорку кеңештин депутаты СНР авиакомпаниясынын мурдагы ээси Бегалы Наргозуевдин пикиринде
парламентте аябай катуу сөз болгон, бирок ошого карабай транспорт министрлиги менен граждандык авиация департаменти моюн толгоп, бул самолеттор токтотуунун ордуна учуруп келген болчу. Ошонун натыйжасы мына ушундай абалга келди. Өз өзү сактоо инстинкти иштеп гана муну токтотуп атышат. Кыймылдаткычтарын формалдуу түрдө кагаз жүзүндө гана атайын кароолордон өткөрүү аябай көбөйүп кеткендиги коопсуздукту сактабагандан болуп атат.
Кыргызстанда каттоодо турган авиакомпаниялардын онго жакынынын гана менчик учактары бар. Кыргызстандагы авиакомпаниялардын иштеринин начардыгы, аба учактарынын техникалык сапатынын талапка жооп бербей тургандыгы туурасында буга чейин жогорку кеңеште бир нече жолу айтылып келгени менен тиешелүү жыйынтык дале чыгарыла элек. Азаттык үчүн Бишкектен кабыл Макеш.
Учуу коопсуздугуна Кыргызстандын батышка учак жибербей калганына пикириңизди Азаттык КГ сайтынан билдириңиз. Андай ой пикирлердин айрымдары менен сайттын редактору Кубат Чекиров таанышып чыккан эле. Анда Кубат, сөз сизде.
Рахмат жаңыл. Кушуба, кечиңиздер менен. Биздин сайтыбызда мурдагыдай эле экс президент Аскар Акаевдин берген маегине байланыштуу окурмандардан ар кандай маанидеги ой пикирлердин аягы тыйылбай эле түшүп жатат. Алардын айрымдарын окуп берейин. Бишкектен Жылдыз: биздин ички жана тышкы саясатыбызды сырттагы адамдарга баалатпай эле койгулатчы, сураныч, принцип үчүн деле дейт. Менин балдарым Манасты, Чыңгыз Айтматовду, Бакиевди аябай таанышат, ал эми кээ бир адамдарды тырмакчада таанымай калышты да дейт. Таанытқыз келген жок эмнегедир, ошондуктан балдарыбыздын баштарын оорутпай эле койгонун соңго дейм. Бишкектен Гүлнизада: көсөнүн акылы түстөн кийин дегенде экс президентти сем акыл айта баштаган го. Учурунда алдагы бир топ каталарга жол койгон. Четтен туруп алып сын айткан оңой, ишке ашыруу кыйын. Чыныгы кыргызмын деп элин ойлогон киши качпайт болчу. Азыркы бийлик Акаев жасабаганды жасап койду, дейт. Бишкектен Айбек: азыр мага Аскар Акаев десе эле 24 март күнү асмандагы учуп бараткан вертолет эсиме келет. Вертолетто Бишкектин сыртынан учуп кетпестен так борбордук аянттын үстүнөн чогулган элди жогорудан тамаша кылып учканычы. Анын ичинде ошол убакта отурган адамдардын жүзү, ойлогон ою кандай болгондугу мени аябай кызыктырат. Вертолет эмес машина, самолет менен сөзсүз түрдө ал күн эмес башка күнү, бир эки күндөн кийин же бир айдан кийин кетсе болбойт беле? Же кетпей эле бир эки күн бир жерде бекинип туруп, анан бир аз эл солгондогондон кийин акырын чыгып, кээ бир саясатчыларга окшоп жүрө берсе болбойт беле? Баарын эле камап жиберген жокко? Кызык. Кыргызстандан кыргыз кыз деп жазылган окурман: Аскар аба, эгер ушунчалык патриоттук сезимиңиз болсо, сиз да Россиянын президенти Медведевге окшоп ачык эле кайрылбайсызбы? Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурдагы жүдөп турган Кыргыз Республикасынын экономикалык кризистен алып чыгуунун жолу мына булар деп өзүңүздүн жеке сунушуңузду ачык эле айтпайсызбы? Же анда атыңыз чыкпай калабы? Сөзсүз эле президенттик креслого керекпи? Дейт. Бишкектен Болот: урматтуу Аскар Акаевич, албетте тарыхта калдыңыз, бирок кетирген кемчилигиңизди дагы айтып койсоңуз болмок. Мисалы, кызым алым жетпей калды деп, кээ бир кишилерге ишенип койдум деп, ошондо элдин көбү сизге оң баа беришмек, дейт. Жаңыл, мендеги акыркы ой пикирлер мын ушундай болду. Сөзсүз кезегин кайрадан өзүңүзгө берейин.
Чоң рахмат. Азаттык КГ сайтынан биздин угармандардын ой пикирлери менен Кубат Чекиров тааныштырды. Уктуруубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетейин. Хиллари Клинтон Москвада сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Орусия Кытай менен ири газ келишимине кол койду. Орус өкүлү Грузияны Аль Каиданы колдойт деп айыптады. Түркмөн президенти бир нече энергетика өкүлүн иштен алды. Кризиске карабастан Кытайда миллиардерлердин саны улам көбөйүүдө. Урматтуу угармандар, Азаттыктан саат 8:00 жарым сааттык программабыз ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусупжан алып барды. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюс өз ишин баштайт. Бүгүнкү берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек болу.
Кутман кечиңиздер менен, анда оолу адаттагыдай эле алгач күндүн орчундуу окуяларын белгилеп өтсөк.
Кабарата кестери тууралуу мыйзам күчүнүн жоголушунун артында эмне бар?
Өлүктүрүү фондуна күрөөгө коюлган ГЭС түздөн түз чет өлкөлүк МЖН Групп компаниясынын колуна түшөт. Анткени өнүктүрүү фондунун бардык активдерин башкаруу МЖН Групптун колуна өткөрүлүп берилген.
Ошто Орусия Казакстанда иштеп, бир эле убакта жогорку окуу жайда окуп жаткан студенттер окуудан четтетилет.
Сырттан окуйбу, күндүзгү бөлүмдө окуйбу, катуу өзгөчө бул окуу жылында уже кириштик.
Сейсмология институту жакынкы жылдарда Чүй, Ысык Көл областарында жана Алай тарапта 7-8 балдык жер титирөө болушу ыктымал деп кулак кагыш кылууда.
Титирөөдөн кантип коргонуш керек, эмне чара колдонуш керек, өз сабатсыздыгын жоюшубуз керек да.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Саламатсыздарбы? Кыргызстан жаңылыктары менен мен Замира Кожобаева тааныштырам. Оппозициялык Бириккен элдик кыймыл Балыкчыда президенттик шайлоо күнү кармалгандарды бошотуу тууралуу президентке ачык кат жолдоду. Бириккен элдик кыймылдын уюштуруу штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаров Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү мыйзам бузуулар менен өтүп жатканын билдирди. Ал президент баш мыйзамдын кепили катары айыпталуучулардын укугун коргоо үчүн чара көрүшү керек деп эсептейт. Бекназаровдун айтымында Бириккен элдик кыймылы апрель айынан бери президент менен жолугушууга аракет кылып, бирок ар кайсы себептерден улам ишке ашпай келүүдө. Өлкө башчысы соңку кайрылуусунда өлкөдөгү ар кандай күчтөр менен жолугуп, конструктивдүү сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген эле. Белгилүү болгондой, 23 июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчыдагы тополоңдо 19 адам камакка алынган. Аларга массалык башаламандык уюштурууга аракет жасады, шайлоого тоскоолдук кылды, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди деген айыптар тагылган. Коомчулукту Балыкчы окуясынан кабарсыз калтыруу аракети жүрүп жатат. Мындай пикирин Социал-демократиялык партиянын парламенттеги депутаты Роза Отунбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бийлик тарабынан атайылып Балыкчы окуясы боюнча маалыматты коомчулукка жеткирүү аракеттери жүрүүдө. Роза Отунбаева Балыкчы окуясы боюнча жүрүп жаткан сот үчүн маалымат каражаттарынын басымдуу бөлүгү чагылдырышкан жок. Алар мындай соттук териштирүү болбогондой мамиле кылып жатышат. Бийликтин мындай аракет көрүүсүнө сотто жабырлануучулардын мурда берген арыздарынан, көрсөтмөлөрүнөн таанып, иш таптакыр башканууга бурулганы себеп деп эсептейт. Өкмөт башчы Игорь Чуденов Кытайга жөнөп кетти. Ал эртең Бейжинде Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Аталган уюмдун соода өнөржай форумунда болот. Кыргыз өкмөтүнүн маалымдашынча, Игорь Чуденов сапарынын жүрүшүндө Кытайдын төрагасы Ху Цзиньтао баштаган бир катар мамлекеттик жетекчилер менен да жолугушмакчы. Агахан тоолуу аймактарга насыя берүүнү көбөйтөт. Бул тууралуу ханзада Карим Агахан 4-түнчү бүгүн Бишкекте президент Курманбек Бакиев менен жолугушууда билдирип, Кыргызстандын тоолуу аймактарынын тургундарына насыя акча берүүнү көбөйтүү үчүн каржы корпорациясы түзүлөрүн маалымдады. Анын айтымында нарындагы аба майдан оңдолуп, Агахан фондунун академиясы курулат. Курманбек Бакиев өз кезегинде Агаханга Кыргызстанга берген жардамы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Диний экстремизм менен күрөшкөн координациялык эксперттик комитет түзүлөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кыргыз өкмөтүнүн мындай комитет түзүү тууралуу мыйзамды борун коомчулуктун талкуусуна койду. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда аталган комитет өлкөдөгү диний экстремизмге каршы тиешелүү министрлик жана мекемелердин бейөкмөт уюмдардын биргелешип иш алып баруусуна шарт түзөт. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Замира Кожобаева тааныштырдым. Эми дүйнөлүк жаңылыктар менен Прагадагы студиядан кесиптешим Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Хиллари Клинтон Москвада сүйлөшүү жүргүзүүдө. АКШнын мамкатчысы орус бийликтерин Иранга анын ядролук программасы боюнча кысым көрсөтүүгө чакырды. Орусияга кечээ келген Клинтон тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукту. Бүгүн президент Дмитрий Медведев менен сүйлөшүү жүргүзмөкчү. Америкалык өкүлдөрдүн айтымында Клинтон орустарды эгер Тегеран ядролук программасы тынчтык максатта экендигин далилдей албаса, ага конкреттүү формада кысым көрсөтүүнү суранмакчы. Күн тартибинде Ауганстан ракетадан коргонуу, Түндүк Кореяда бар. Орусия Кытай менен ири газ келишимине кол койду. Ага ылайык Кытайга жылына 70 миллиард куб метр орус жаратылыш газы жөнөтүлүп турат. Орусиялык Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер макулдашууга бүгүн өкмөт башчысы Владимир Путиндин Бейжинге сапары тушунда кол коюлганын билдирди. Анын айтымында Кытайга газ келерки жылдан тартып жибериле башташы мүмкүн. Мунун алдында Путиндин орун басары Александр Жуков орус Кытай ишканалары 3,5 миллиард доллардык келишимдерге кол койгонун маалымдаган. Орус өкүлү Грузияны Аль-Каиданы колдойт деп айттады. Федералдык чалгын кызматынын жетекчиси Түндүк Кавказдагы террордук чабуулдарды пландаган Аль-Каида тыңчыларын машыктырып, аларга коопсуз өткөл ачып берип жатат деп ырастады. Александр Бортников мындай айыпты үн тасмасындагы маалымат менен ырастай аларын билдирди.
Обнаруженные у боевиков аудиоотчеты свидетельствуют о том, что ими совместно с эмиссарами Аль-Каиды.
Козголоңчулардан түшкөн үн тасмадан Аль-Каиданын чабармандары менен бирдикте Грузиянын коопсуздук кызматтары менен байланыш түзүп, террористтерди машыктырып, аларды Чечен Жумуриятынын аймагына өткөрүүнү уюштурушканы айкын болууда, деди ал. Бортников ошондой эле Грузияны Дагестандагы террористтерди курал менен жабдып, аларга акчалай жардам берет деп ырастады. Грузиянын улуттук коопсуздук кеңешинин жетекчиси Экаат Кешилашвили бул айыптоолорду акылга сыйбаган үгүт деп четке какты. Түркмөн президенти бир нече энергетика өкүлүн иштен алды. Курбангали Бердумухамедов мамлекеттик Түркмөн нефть газстрой ишканасынын, мамлекеттик газ жана мунай компаниялары болгон Түркмөн нефть менен Түркмөн газдын жетекчилерин кетиргенин өкмөттүк маалымат каражаттары билдиришти. Ал Түркмөнстандын энергетика курулуштарынын сапатсыздыгын, шаар кыштактарды газ менен камсыздоонун кечигишин жана мунай өндүрүшүн көбөйтүү үчүн зарыл болгон чаралардын жоктугун сынга алды. Кризиске карабай Кытайда миллиардерлердин саны көбөйдү. Жыл сайын чыгуучу курун отчетуна ылайык, Кытайда бүгүн 130 миллиардер бар. Былтыр бул сан 101 гана болчу. Чириген байлардын саны боюнча Кытайдан АКШ гана алдыда турат. Мында 359 миллиардер бар экендиги маалым. Буга салыштырмалуу, Орусияда 32, Индияда 24 чоң бай бар. Кытайдын эң бай делген электр машиналарын жана батарея жасоочу бизнес дөө шаасы Ван Чуанфунун 5 миллиард 100 миллион доллардык мал мүлкү бар деп саналат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Дүйнөлүк жаңылыктар менен Жаңыл Жусуп жан тааныштырды.
Азаттыктын интернет баракчасында жаңылыктардын толук топтому жайгашкан, баш багып койсоңуз болот. Тарыхый азаттык чекит кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн орун берсек.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өкмөт камбарата кестерин сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салган мыйзамдын күчүн жоготууга жетишти. Бул аракет камбарата 2 кесинин курулушун тездетүү үчүн жасалганы айтылып жатат.
Бирок анын артынан күмөндүү иштер болушу мүмкүн деген кооптонуулар бар. Теманы Айдамбек Ахмат уулу улантат.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Турсунбек Турдуматов камбарата кестерине байланыштуу мыйзамдын күчүн жоготуу себебин мындайча түшүндүрдү.
Эмне себептен биз муну жоготконго келдик? Биринчиден бул мыйзам биздин башкы мыйзам болгон гражданский кодекске, андан кийинки негизги мыйзам болгон акционердик коомдун мыйзамына каршы келген статьялар болду. Ал эмнесине каршы келет? Биринчиден бул мыйзамда жазылып турат, ушул кесиптер курулганда түзүлүп аткан акционердик коом жогорку кеңештин макулдугу менен түзүлөт, анан бир гана жолу түзүлөт, кайра өзгөртүүгө жарабайт да. Бул жазылган нерсе акционердик коомдун мыйзамына каршы келет,
деди Турсунбек Турдумаматов. Эми өкмөт камбаратта эки акционердик коомун түзүп, ГЭСТи андан ары курууну каржылоо маселесин чечет. Акыркы жылдары өкмөт бул курулушка бюджеттик 87 миллион долларды жумшаган. Камбаратта эки ГЭСтин каржылоонун бир булагы катары өнүктүрүү фондунан 100 миллион долларын насыя алуу каралууда. Насыя алыш үчүн камбаратта эки ГЭСинин өзү күрөөгө коюлуш керек. Анткени насыя алууда өзүнүн шарттары бар экенин Турдумаматов белгиледи. Өнүктүрүү фондуна күрөөгө коюлган ГЭС түздөн түз чет өлкөлүк МЖН Групп компаниясынын колуна түшөт. Анткени өнүктүрүү фондунун бардык активдерин башкаруу МЖН Групптун колуна өткөрүлүп берилген. МЖН Групптун жетекчилиги учурда Кыргызстандагы бир катар стратегиялык ишканалардын директорлор кеңешине кирген. Тактап айтканда, Түндүк Электро, Чыгыш Электро, Ош Электро, Эл аралык Манасово Майданы, Кыргыз Телеком жана Электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешине киришкен. Маселен, МЖН Групптун башчысы, чет өлкөнүн жараны Евгений Гуревич, Электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү. Кандай себептен Гуревичтин директорлор кеңешинин мүчөсү болгону тууралуу суроого Турдумаматовдун жообу мындай болду.
12% ээси болгон соц фонддор, алар өздөрүн правосун управление кошулууга конкурс кылып беришиптир. Ал биздин представитель эмес, так что мен ал Гуревичти билбейм. Аны соц фонддор мапсасы болот. Алар конкурс кылышыптыр, конкурс кылып ошолорду колдор кылып алдым деп айтып атышат. Мен билбедим,
деди Турсунбек Турдумаматов. Өнүктүрүү фондунун активдерин башкара турган МЖН Групп Россиядан алынган 300 миллион долларын насыяны да стратегиялык ишканалардын активдерин да тейлейт. Кыяда президенттин өкмөт жана чиновниктердин колунан финансы каражатын алып коюу менен коррупцияны кыскартуу стратегиясы мына ушинтип ишке ашырылууда окшойт. Социалдык фонд ири ишканалардагы акцияларын МЖН группка башкарууга берүү менен кандайдыр бир табакелчиликке барышы мүмкүнбү деген суроого социалдык фонддун өкүлү кийинчерээк жооп берерин билдирди. Ал эми белгилүү саясий ишмер Эсенгул Өмүрәлиев маселе соцфонд менен МЖН групп жетишкен келишимдин мазмунуна жараша болорун айтты. Ал эми активдерин МЖН групп башкара турган өнүктүрүү фонд аркылуу камбараты экигесин каржылоо туура эместигин белгиледи.
Фонд развитиядагы акча ал Кыргызстан карызга алган Россиядан акча 300 миллион. Аны өкмөт башкарыш керек да түз эле бериш керек, ал фонду сомдусу жок эле. Ыялы станцияны бүтүрүш керек, ал мамлекеттин мелчигинде калыш керек,
деди Эсенгул Өмүрәлиев. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов бул маселелерди коррупция менен байланыштырды.
Бул проблемалар коррупция менен байланышкан нерсе болуп атат. Анткени жалаң эле социальный фонд эмес, толугу менен мамлекеттин каражаттары ошол Азия Универсал банк, ошол группа аркылуу жүргүзүлүп атат. Албетте, бул Кыргызстанга эч кандай жакшылык алып келе албайт,
деди Мирослав Ниязов. Азия Универсал банктын жетекчиси Михаил Надел алар өлкөнүн финансы рыногунун 25% ээлеп турганын билдирген эле. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Эбел аралык баянга орун берели. Экономика боюнча Нобель сыйлыгына быйыл экономикалык башкаруу тармагындагы изилдөөлөр үчүн америкалык эки окумуштуу татыктуу болушту. Бул туурасында кененирээк Айнура Жекше кызы айтып берет.
Нобель комитети америкалык экономисттер Эленор Остром жана Оливер Уильямсон экономикалык башкарууну уюштуруу тармагындагы изилдөөлөрү үчүн Нобель сыйлыгына татыйт деп чечти. Остром сыйлык тапшырылып келаткан 69 жылдан бери ага арзыган алгачкы аял экономист болуп калды.
My first reaction was a great surprise.
Алгачкы реакциям таң калуу жана ыраазычылык сезими болду. Ушунча адам сыйлык үчүн күрөштү. Аны жеңүү чоң сыймык. Мен дагы эле ишене албай жатам. Деди Остром. Нобель комитетинин ырастоосунда эки окумуштуу экономикалык анализдин социалдык түзүлүштүн көпчүлүк формаларын түшүнүүгө кошкон салымын көргөзө алышты. Остром бир топтун ээлигиндеги же көзөмөлүндөгү мүлктү башкаруу ыкмаларын анализдеп чыккан. Анын изилдөөсү коомдук мүлк начар башкарылат, аны менчик колго же борбордук бийликке өткөрүп берүү оң деген жалпы көз караш жаңылыш экенин далилдейт. Уильямсон коммерциялык компаниялардагы башкаруунун чек араларын, иерархиясын анализдеп чыккан. Башкаруу маселесине глобалдуу финансылык кризис тушунда өзгөчө маани берилип жүрөт. Ири корпорациялардын жетекчилери чоң өлчөмдөгү бонус же сыйлык алып жатышканы туш тараптан сынга кабылууда. Быйыл Нобель комитетине экономика боюнча лауреаттарды тандоо оңой болгон жок. Соңку 70 жылдардан берки эң ири экономикалык кризистен улам рецессиянын белгилерин алдын ала чечмелей албаган экономисттерге ишеним төмөндөдү. Позитивдүү жемиш бербеген изилдөөлөр үчүн кимдир бирөөгө сыйлык ыйгаруу орунсуз иш катары бааланмак. Экономика боюнча сыйлык дайыма эле эң талаштуу болуп келген. Себеби лауреаттар көпчүлүк убакытта жалаң экономика менен алектенбестен коомдук саясий иштерге да аралаша калышат. Алсак былтыркы жеңүүчү АКШлык Пол Кругман Принстон университетинин профессору катары гана эмес, Нью-Йорк Таймс гезитинин либералдуу аналитиги катары консерваторлордун дарегине айтылган сын пикирлери менен таанылган. Кээбирлер ал Нобель сыйлыгынын баркын кетирди деп айыпташууда. 76-жылкы лауреат Милтон Фридман Чилиде сабак берип жүргөн кезинде диктатор Аугусто Пиночет менен жолуккандыгы үчүн бир топ сынга кабылган. 90-жылкы сыйлык Шарп жана Марковиц деген изилдөөчүлөргө тапшырылган. Айрым сынчылар болсо, алардын теориясы 87-жылы фондулук биржалар кыйраганда эле кудуретсиздигин көргөзгөн дешет. Нобель сыйлыгы физика, химия, медицина жана физиология, экономика, адабият жана тынчтыкты коргоодогу жетишкендиктер үчүн жыл сайын ыйгарылат. Сыйлыкты швециялык илимпоз Альфред Нобель 1895 жылы негиздеген. Адегенде анын каалоосу менен түзүлгөн тизмеге 5 тармак гана камтылган. 69 жылы болсо Швеция банкынын демилгеси менен ага экономика кошулган. Ушуну менен быйылкы лауреаттардын баардыгы аталып бүттү. Жеңүүчүлөргө дипломдон тышкары 10 миллион швед кронасы же 1 миллион 400 миңдей доллар өлчөмүндөгү акчалай сыйлык тапшырылат. Ал азем салт боюнча Нобелдин өлгөн күнү 13 декабрда Стокгольм менен Осло шаарларында өткөрүлөт.
Бул Прагадан Айнура Жексегызынын материалы болду. Оодо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Аны мен Эдил жана Айзада Көз алып баруудабыз. Берүүбүздү аймактан келген баян менен улантабыз. Биздин толкумун четтебеңиз.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
Бул мыйзам киргенде эле камалган баарлар тууга кетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызычуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек?
Деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөккан Исмаилова:
Жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүргүч деген статусу бар
деп каршы болду. Аны 14 октябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрөбүз.
Өлкөнүн билим берүү министрлигинин жогорку окуу жайларды реформалоо демилгесин колдоп, Оштогу бир катар окуу жайлар миңдеген студенттерди окуудан четтетүү процессин баштады. Окуу жай жетекчилеринин ырасташынча, мындан ары Орусия Казакстанда иштеп, бир эле убакта жогорку окуу жайда окуп жаткан студенттер токтоосуз түрдө окуудан четтетилет.
Эскерте кетсек, Кыргызстандын билим берүү министринин орун басары Кубаев соңку 3 ай ичинде эле сабакты көп калтырган 21 миңден ашуун студент окуудан чыгарылганын, жакынкы убакта алардын саны 50 миңден ашарын билдирген. Деген менен студенттерди массалык окуудан айдоо аркылуу окуу жайларда билим сапатын көтөрүүгө болобу? Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев жооп издеп көргөн.
Оштогу эң ири окуу жай саналган мамлекеттик университетте соңку 2 ай ичинде эле 60 сааттан ашык сабак калтыргандыгы үчүн 3000 ашуун студент окуудан чыгарылган. Аталган окуу жайдын билим берүү сапаты боюнча департаментинин жетекчиси Мейлихан Алтыбаева ректорат мындай кадам аркылуу сандан сапатка өтүүгө кызыктар экенин айтат.
Сабакты начар өздөштүргөндөрдү, өзгөчө сабакты көп калтыргандарды биз 60 сааттан ашык сабак калтырган студентти сабактан четтетүү боюнча биздин ректордун буйругу бар. Ошонун негизинде сырттан окуйбу, күндүзгү бөлүмдө окуйбу, катуу өзгөчө бул окуу жылында уже иштик мына бул окуу жылынын башталышында 3000 ашык студенттер окуудан четтетилди да.
Алтыбаеванын ырасташынча сабакты үзгүлтүккө учураткан жана окуу планын аткарбаган студенттерди окуудан четтетүү процесси такай жүргүзүлмөкчү. Бирок коомчулук арасында окуу жайлардын мындай кадамдарына ишеним артпагандар четтен чыгууда. Белгилүү журналист Абдухап Мониев буга чейинде бул сыяктуу популисттик иш-чаралар боло келгенин, сазга баткан билим берүү системасы түп тамырынан реформага муктаж экенин белгиледи.
Өздөрү эмес, зачеткалары гана окуп, курстан курсга көчүп, а өздөрү Россияда же башка чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн студенттер жаңылык болбой калды. Ар бир айылда, ар бир көчөдө бар десек болот. Качып тийип окуган студенттерди окуудан чыгаргандыгы албетте аларга каршы бир жакшы иш дейли. Бирок бул жагдайда бул аздык кыла турган иш чара. Себеби жогорку билим берүү системасында түп тамырынан реформага зарыл болуп турат. Ооба бүгүн 5000 студент чыгарар, 10000 студент чыгарар, эртең эле алардын дагы баягы айткан ставкасын көтөрүп алып кайра эле ошол студенттердин окуп атканына күбө болобуз деп ойлойм. Бул убактылуу эл алдамай көрүнүш.
Мониев сыяктуу эле өзгөчө коррупциялашкан окуу жайлардын эми сапатка өтөбүз деген демилгеси көпчүлүктүн күмөнүн туудурууда. Ал эми шаар тургундарынын бири Гүлнура: Студенттерди миңдеп окуудан чыгаруу окуу жайдагы бизнестин эле бир түрүнө айланып калаарынан шек санабайт.
Баары ушу акча. Акча аны айдап, аны кайра восстановление кылганда акча алышат да. Мугалимдердин айлыгы укмуштуу эле сонун айлык болгон, самый лучший айлык профессор академиктердики мисалы үчүн. Жөн эле мугалимдер жүргөндөрүн көрбөйсүңөрбү? Это просто деньги. Отчисление кылды, анан кайра аны восстановление алыш керек, акча алыш керек, эки эсе алыш керек. Это бизнес такой.
Ал эми Оштогу технологиялык окуу жайдын ректору Абдывали Токтомаматов өзү жетектеген окуу жайда сабакка такыр катышпаган, өзгөчө Орусия Казакстанда иштеген мигрант студенттерге окуу жайдан орун жок экенин белгилейт. Ректордун пикиринде качан гана окуу жайларда дистанттык окуу формасы калыптанганда чет жерде иштеген кыргыз студенттери үчүн жогорку билимдүү болууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Акыркы убактардагы министрликтеги айтылып жаткан чоң цифралар может быть кээ бир университеттерде жүрүп аткандыр, бизде системалуу түрдө мен айтам, бул көптөн бери алардын үстүн толук контроль жүргүзүлүп келет. Келбеген студенттерди жоготуш керек, но экинчи жагынан эгерде окуйм деген студенттер боло турган болсо, аларга бүгүнкү күндөгү коммуникациянын өнүгүүсүн пайда, то есть байланыштарды пайдаланып, мына интернет аркылуу атайын дистанттуу окуу формасын өнүктүрүшүбүз керек. Россияда жүргөн студент университет менен интернет аркылуу байланышып, экзамендер тапшырып, дистанттуу окуу формасын калыбына келтирсек, биз билим бергенге мүмкүнчүлүк кыла алабыз.
Кыргызстанда буга чейинде билим берүү тармагын реформалоо боюнча бир катар чечимдер кабыл алынган. Бирок иш жүзүндө билим берүү тармагы мындан эч кандай жакшырбаганын, мурдагыдай эле кала бергенин адистер белгилешет. Далысында кырдаалданылам соңку жылдары Кыргызстанда мектептен тарта жогорку окуу жайларына чейин билим берүү тармагы кескин начарлап, Советтер Союзу учурунда алдыңкы орунда турган Кыргызстан жыл санап эң арткы орундарга түшүп калганы айтылат. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздү улантабыз. 11 октябрда Кыргызстандын түндүгүндө жер титиреди. Жер силкинүү түшкү саат 12:25 өткөндө болду. Адистер чүй тарапта 4 балл, Бишкек шаарында 2-3 балл болгонун айтып жатышат.
Бишкекте бизге кадимкидей эле сезилди, кандайдыр бир үнү менен келип эки жолу силкинди.
Катуу болду?
Анчалык катуу деп айтса болбойт, бирок кадимкидей буюмдар кыймылдаганы сезилди.
Сейсмология институту болсо жакынкы жылдарда Чүй, Ысык Көл облустарында жана Алай тарапта күчү 7-8 баллга жеткен жер титирөө болушу ыктымалдыгын коңгуроо кагып айтып жатат.
Анда жер титирөөдөн кантип корконуу керектиги тууралуу кабарчыбыз Канымгүл Элкееваны баянын тыңдасак.
Бир эле Кыргызстанда эмес, ошол эле өнүккөн Япония, ошол эле АКШ, Кытайда деле эч ким жер титирөөнүн кайсы күнү, кайсы саатта болорун так билген эмес. Ушул убакка чейин эле сейсмологдор алдын ала божомолдорун гана айтып келишет. Кыргызстандын сейсмология институту өткөн жылы 5 октябрда Алайдын Нур айылында күчү 7 балга жеткен жер силкинүүнү алдын ала айтышкан. Эми да 2010 жылдан 2016 жылга чейин өлкөнүн түндүк тарабында жана Алай районунда күчү 7-8 балга жеткен жер титирөө болушу ыктымалдыгын кулак кагыш кылып жатышат.
Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов буларга токтолду.
Биз андай точно айта албайбыз. Биздин маалымат боюнча 10 жылдан баштап 16 жылга чейин Чүй өрөөнүнүн күнчыгыш жагында Ысык Көлдө, Алайда 7-8 балга жеткен жер титирөө болушу мүмкүн деп маалымат берип атабыз.
Канат Абдрахматовдун айтымында жер титирөөдө үйдүн жайгашкан жери чоң роль ойнойт. Бирок Бишкектин айланасында жан конуштардагы курулуштардын баары эле талапка жооп бере бербейт.
Бишкекте 46 жан конуштар бар эмеспи? Аларда курулуп аткан үйлөрдүн 75-80 пайызы 7-8 балга туруштуруп бере албайт, чындыгын айткан. Ошо 20-25% эле чыдаса чыдайт, ал баягы тиги кайсы жерде жайгашкандан көп зависит этет да. Шаардын ичинде болсого жанакы жаңы элитный үйлөр курулуп атпайбы? Алар болсого жалпысынан 8 балга чыдап берет деп айта албайм. Бирок көпчүлүгү чыдайт.
Жер титирөөгө жана башка кырсыктарга туруштук бере алган сапаттуу үй куруу үчүн биринчиден курулуштун эрежелерин сактоо зарыл. Мындай оюн архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин жалпы көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Юрий Грышаев Азаттыкка билдирди.
Для того, чтобы построить качественный дом,
сапаттуу үй куруш үчүн биринчиден курулуш эрежелерин, кандай материалдар колдонулат, алардын технологиясы жана оңдоп түзөө иштери менен таанышуу зарыл. Курулуш башталаардан мурда сөзсүз түрдө үйдүн долбоору болуш керек. Бүгүнкү күндө өздөрү курган курулуштардын 65-70 пайызы сейсмикалык жактан туруксуз. Ылайды иштетүүнүн эрежелерин эске алуу керек. Ылайды сууга аралаштырып, саман кошуп эле кура берген туура эмес. Ошондуктан ар бир райондо жайгашкан архитектуралык кызматтарга кайрылып, бул багытта сабаттуу маалымат алып алган жакшы.
Дейт Юрий Грышаев. Курулуш тармагында 30 жылдан ашуун эмгектенип келаткан тажрыйбалуу курулушчу Марат Абдыкадыров үй курууда ата бабалардын методун колдонуп өркүндөтүүнү туура көрөт.
Биринчиден долбоорун негизинде куруш керек. Долбоорун негизинде курулбаган үй эртеңки күнү значит мондай жер титирөө же суу кыямат ташкын болгондо кырсыктарга учурашы мүмкүн. Эски ата бабалар салган методду колдонуш керек. То есть мурун жыгачтан каркас кылып туруп арасына сыныстарды қойып келген. Біздің аталарымыз тарихаттың қырсықтарына қарсы үй салған.
Ал эми сейсмология боюнча Адис Үмөталы Шүкүров жер титирөөдө көрүлчү алгачкы чаралар, көңүл бурулчу жагдайлар боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгиледи.
Сумкага документ, баалык агач, акча эмелерин коюп, мындай даяр туруш керек да. Анан дагы бир сумкада бир эки күн жеп турган тамак аш, суу болуш керек да. Ошондой бирине болгондо ошол эле эки сумканы алып чыгып кетиш керек. Биздин Кыргызстан ушунча эме болгондон кийин элдин жер титирөөдөн кантип коргонуш керек, эмне чара колдонуш керек деген сабатсыздыгын жоюшубуз керек да.
Мындан сырткары адистер жердин силкинүүсү катуулап баратса, сыртка чыгып кетүүгө аракет кылыш керектигин айтышат. Үйдүн ичинде болсо бурчка босоого отуруп, бышык үстөлдүн кроваттын алдына кирип алуу керек. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек. Кыргыз спортчулары эл аралык турнирлерден кайтышты. Тай боксчусу Валентина Шевченко Латын Америкасында жеңишке жетишти. Кыргыз боксунун келечеги кандай болот? Спорт жаңылыктары менен кепкезеги Акан Ивановта.
Валентина Шевченко Латын Америкасын багынтты. Өткөн жумада Перу өлкөсүндө тай бокс боюнча эл аралык мелдеш өтүп, анда дүйнөнүн 8 жолку чемпиону Валентина Шевченко өлкө намысын коргоду. Рингде ал Бразилиянын чемпиону Махалия Роче менен күч сынашты. Махалия мушкерлик ыкманы жакшы деңгээлде өздөштүргөнү таймаштын жүрүшүндө байкалып турду. Ал Валентинага каршы күчтүү чабуулдарды да жасоого жетишип жатты. Бирок Шевченко ага оңой атаандаш эместигин көрсөтүп, оюндун 4-кү раундунда Рочени нокаут менен жеңди. Белгилүү өтсөк, Валентина өз карьерасында 26 жолу профессионалдык рингке чыгып, баардыгын тең утууга жетишкен. Кыргызстандын дзюдоисттери эл аралык турнирде жеңишке жетти. Кыргызстандын балбандары Казакстандын Усть-Каменогорск шаарында өткөн эл аралык турнирдин чемпиону болуп кайтышты. Мелдештин алтын медалына 90 килограммдык оор салмактагы мелдеште Чыңгыз Мамедов, ал эми кыздар арасынан 63 килограммдык салмакта чемпиондук наамды Мэрим Мамедова жеңип алды. Коло медалга 100 килограмм салмактагы Юрий Карковецкий ээ болду. Ошол эле маалда Айбек Бекболотов, Адилет Ботоканов жана Жанбек уулу Руслан алдыңкы 5 балбандын катарына кошулду. Кыргызстандын мушкерлери Орусиядан 2 медал утуп алышты. 6-сынан 11 октябрга чейин Санкт-Петербург губернаторунун кубок үчүн болгон мелдеште Кыргызстандын намысын 3 спортчу коргоду. 75 килограмм салмакта күч сынашкан Руслан Карипов жарым финалда орус мушкеринен жеңилүүгө учурагандыктан чемпионаттын коло медалынын ээси болду. Ошондой эле 60 килограмм категориясынан Анарбай уулу Абдылай эки атаандашын жеңип, кубоктун 3-кү ордуна татыды. Ал эми 54 килограмм мелдешине чыккан Медер Мамакеев тандап алуу таймаш да жеңилгендиктен чемпионаттан четтеп калган. Кыргызстандын бокс федерациясынын башчысы Абдыбакыт Халмурзаев спорттун бул турнирнин келечеги жана Орусияда өткөн бул мелдеш тууралуу бизге маек куруп берди.
Ушул турнирге биз Кыргызстандан 3 бала барышты. Ну, бирок мындай салыштырмалуу Европанын боксу башкачылыгы бар, мына Азиянын боксуга салыштырмалуу чоң-чоң мелдештердин астында ошол Европага да барып биздин балдарды катыштырып турушубуз керек болду да, ошол жерге балдарды жибердик.
Алдыда Кыргызстандын курама командасынын боксчуларын кайсы мелдештерге катыштырсак деп пландап жатасыздар?
18-ге чейинки балдарыбызды эмки жылы апрель айында Францияда Ницца шаарында дүйнөлүк чемпионат болот. Ошол жерге тайяргерчилик болуп атабыз. Бул 92-93 жылкы балдар. Эмне дегенде бул жерден 1-8 орунду алган балдар Сингапурда боло турган жаштардын арасындагы олимпиадага катышууга лицензия алганга бир мүмкүнчүлүк болот да. Чоң балдардын арасында курама командасыны жакын ортодо декабрь айында президент Айбан атындан Баку шаарында турнир болот. Ал жерге биз 2 боксерубузду жиберген атабыз. Ошондой эле Кыргызстандын ичинде боло турган бир нече турнирлерибиз бар, ошого тайяргерчиликти көрүп атабыз.
Кыргыз боксун айта турган болсок, дүйнөлүк бокс менен салыштырмалуу, Орто Азиядагы коңшу мамлекеттердин боксу менен салыштырмалуу кандай деңгээлде турат?
Бир нече вес салмактардын арасында биздин балдарыбыз бар. Казакстандын балдары менен Өзбекстандын кыйын боксерлору менен теңме тең урушканга мүмкүнчүлүк бар. Бирок мында жалпы айтып көргөндө Казакстан менен Өзбектандык боксерлор күчтүүрөөк болуп атат. Бирок биз мына Азия өлкөлөрүнүн арасында тең менен тең урушуп жүрөбүз. Кыргызстанда бар балдар, биз баарыбыз биригип иш жүргүзсөк, ушул балдардын арасында олимпиаданын чемпиону деле өстүрсөк болот.
Абдыбакыт мырза, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
Бул мыйзам киргенде эле камалган бардыктуу жетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызычуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек?
Деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөккан Исмаилова:
Жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүргүч деген статусу бар
деп каршы болду. Аны 14 октябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрөбүз.
Мына ушундай спорт жаңылыктары менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою студияда сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу жана татынакай кесиптешим Айзада Касмалиева болду.
Бир аз убакыттардан соң биз кайрадан оо толкунда кездешебиз, андыктан бизден алыстабай туруңуздар.
Анда жолугушканча.